Nakon prve poslanice Korinčanima u kojoj smo proboravili gotovo godinu dana, nakon serijala brata Toda Jesmo li na pravom putu, nakon serijala Tko ima uho neka čuje i nakon tematskih poruka braće Zlatka, Filipa, Daniela, Stuarta i Johna, jutro ćemo evo započeti zajedno proučavati evanđelje po Ivanu. Nijedan svetopisanski tekst nije privukao toliku teološku pa i sveopću pozornost kao tekst koji je jutros pred nama. Pročitajmo zajedno proslov ili prolog ili uvod evanđelja po Ivanu. Pročitat ćemo zajedno prvih 18 stihova, a budući da je danas uvod u ovu vrlo, vrlo dobru knjigu, bogatu knjigu, mi ćemo se usredotočiti samo na prva tri stiha. Dakle, evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje od 1 do 18, možemo čitati zajedno. Ustaćemo dok čitamo riječ Božju. U početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. I svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Pojavi se čovjek poslan od Boga, kojemu bijaše ime Ivan. On dođe kao svjedok da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. On ne bijaše svjetlo, nego da svjedoči za svjetlo. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu i svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. Svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Ivan za njega svjedoči i viče, evo onoga za koga rekoh, onaj koji poslije mene dolazi predamnom je jer bijaše prije mene. U istinu, svi mi primismo od njegove punine, milost za milost. Jer zakon bijaše dan po Mojsiju, a po Isusu Kristu dođe milost i istina. Boga nitko nikada nije vidio, jedinorođenac Bog, koji je u krilu očavu, on ga je objavio. Gospodine, dok otvaramo riječ Tvoju, evanđelje po Ivanu, molimo Te po Tvojoj milosti, otvori naše uši da možemo razumjeti, shvatiti i onda primijeniti Tvoju istinu. Po Kristu, Gospodinu i Duhu Svetome, amen. Izvolite sjesti. Dakle, evanđelje po Ivanu je pred nama. Evanđelje je prijevod grčke riječi tu evangelion, koja se na naš hrvatski jezik još prevodi kao dobra vijest, kao radosna vijest i kao vesela vijest. Evanđelje je u istinu dobra vijest, radosna vijest, vesela vijest, jer je sadržaj te vijesti dobar i radostan. Evanđelje je radosna vijest jer govori o Božjoj ljubavi prema čovjeku. Evanđelje je radosna vijest zato jer govori da Bog ljubi čovjeka, da Bog traži čovjeka, jer Bog želi spasiti čovjeka. Ako je prolog evanđelja kojeg smo pročitali privukao najveću teološku pozornost, onda je najpoznatiji stih iz evanđelje po Ivanu stih iz Ivana 3.16. Kada bi imao priliku i kada bi mogao evanđelje komunicirati u 15 sekundi, ja bih rekao da je Bog tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Evanđelje je riječ, evanđelje je pojam koji sažima poruku Božje ljubavi. To je riječ, to je poruka mogućeg spasenja po vjeri u Isusa Krista. Dakle, evanđelje po Ivanu. Naša prva točka, reći ćemo nešto o autoru, o Ivanu. Dakle, tko, kada i gdje je napisao ovaj tekst koji je pred nama. Ivanov otac zvao se je Zebedejev. Posjedovao je ribarski brod, posjedovao je najamnike, rekli bismo danas radnike, kako to saznajemo iz Evanđelja po Marku, što im je vrlo vjerojatno omogućilo jedan pristojan život u ono vrijeme. Majka od Ivana zvala se je Saloma, koja se je kasnije, iščitavamo iz pisma, obratila. Kako saznajemo iz Evanđelja po Mateju, nalazimo je kod križa i također Evanđelje po Mateju nam kaže da je kontinuirano pomagala i gospodina i učenike i djelo Božje. Ona je moguće bila sestra od Marije, majke našega gospodina Isusa Krista. Ako je to slučaj, ne znamo za sigurno, onda su si Ivan, pisac ovoga Evanđelja, Isus Krist, bratići po majci. Kao njegov otac i kao njegov stariji brat Jakov, on je bio ribar. On je bio najobičniji čovjek. I njega je gospodin pozvao u trenutku kada su krpali mreže na obali. Ivan nikada nije mogao zaboraviti taj trenutak, taj poziv, kada ga je gospodin pozvao i kada se je on odazvao. Cijeli svoj život pamti, on zapisuje u prvom poglavlju Evanđelja po Ivanu, da je to bilo oko 10. sata. Cijeli svoj život, dakle više od 70 godina, on pamti trenutak kada mu je gospodin rekao: pođi za mnom i učinit ću te ribarom ljudi. Kaže, to je bilo oko 10. sata. Ne moraju svi imati taj datum i taj sat, ali neki ga imaju. Neki ga imaju. Ivan ga ima. Cijeli svoj život pamti trenutak kada je krpao mreže, kada je gospodin rekao: Ivane, dođi, učinit ću te ribarom ljudi. On je krenuo, on se je odazvao. Kaže, bilo je to oko 10. sata. Zna dan, zna sat kada ga je gospodin pozvao. I kada je ostavio i brod, i najamnike, i biznis, i krenuo je za Isusom Kristom kako bi ribario ljude. Isus je volio ljude. I ljudi su voljeli njega. Puk je njega volio, on je volio puk. Dvanaestorica je imalo posebno zajedništvo sa Isusom Kristom. A samo trojica su bili posebni. Samo trojica su bili posebni. Samo sa trojicom je dijelio posebno zajedništvo. To su bili Petar, Jakov i Ivan. I Ivan. Getsemanski vrt. Mase su po strani. One su daleko. Dvanaestorica su tu negdje. Kaže, on uzme sa sobom kada mu je bilo najteže. Kada je najviše trebao čovjeka, kada je pokazao da je čovjek, da je sociološko biće. Kaže, zamolio je Petra, Jakova i Ivana da bdiju s njim. Te Ivan je bio jako blizu gospodinu. On ga je jako dobro poznavao. I imamo privilegiju imati njegov tekst pred sobom. Kasnije iz dijela apostolskih mi saznajemo da je nakon Isusovog uskrsnuća i uzašašća Ivan postao starješina crkve u Jeruzalemu. U to vrijeme Jeruzalem je bila najvažnija crkva. Najjača, strateški najvažnija. Irenej, koji je bio učenik od Polikarpa, koji je opet bio učenik od samoga Ivana, piše da je posljednja desetljeća Ivan proveo u Efezu, kada je Efez bio najvažnija crkva i strateški najvažnija crkva. I onda je tamo negdje između 90. i 95. godine napisao prvu poslanicu Ivanovu, drugu, treću i Evanđelje po Ivan. Ivan je živio dugo. On je živio do vremena cara Trajana koji je zavladao 98. godine. Dakle, u Trajanovo vrijeme, u vrijeme kada je crkva bila strašno progonjena. Ivan je bio deportiran na otok Patmos, gdje je dobio, gdje je zapisao knjigu Otkrivenja koju će započeti ovaj mjesec proučavati brat To. Dakle, bit ćemo u Evanđelju po Ivanu i Otkrivenje Ivanu i vjerujem da će to biti vrlo, vrlo korisno. Apostol Ivan je jedan ohrabrujući primjer koji nam potvrđuje i koji nas izaziva. Jer vidimo da Bog poziva, spašava, vidjet ćemo, mijenja i koristi obične, najobične ljude. Da kada je Isus birao dvanaestoricu, on je potpuno zaobišao Jeruzalem i njihove obrazovne sustave. U potpunosti. Što bi učinio danas? Što bi učinio danas? On je pozvao najobične ljude. On ih je promijenio. On ih je osposobio i on ih je iskoristio. 12 najobičnih ljudi promijenili su svijet. Promijenili su svijet. Njegovo ime sve govori. Ivan znači Bog mi je bio milostiv. Tu je sve rečeno. Ne govorimo o Ivanu, govorimo o njegovom Bogu. Govorimo o Božoj milosti, jer Ivan znači Bog mi je bio milostiv. Bog mi je bio milostiv. Apostol Ivan je ohrabrujući primjer. Ovo je nevjerojatna radosna vijest. Ivan je ohrabrujući primjer koji nam dokazuje da čovjek može biti promijenjen. Da čovjek može biti promijenjen. Nedavno smo imali venčanje ovdje kod nas u dvorištu, bilo je prekrasno vrijeme, bilo je prekrasno popodne, bilo je puno ljudi. I nakon vjenčanja, ja ne znam kako u tom slobodnom razgovoru, došao sam u razgovor sa jednom starijom gospođom koja je prije mirovine bila upravitelj jednog našeg zatvora u Hrvatskoj. I onda smo mi naravno došli u antropologiju, došli smo do tu patologiju ljudsku. Ja nje pitam, znate onako iskreno, gospođo, vjerujete li vi u ljude? Ona se je iskreno nasmijala. Vrlo mudra žena, nije odmah odgovorila. Malo je razmislila o mojem pitanju. Vjerujete li vi u ljude? Vjerujete li vi u ljude? To je bilo moje pitanje. Evo što je odgovorila. Kaže, ponašanje se može možda malo promijeniti. Kaže, ali bojim se da narav ne. To je žena sa iskustvom. I ja se s ovim slažem. Znate, ponašanje čovjeka, ljudski govorimo, može se jako malo promijeniti. Narav se ne može. Znate, kažu babice koje su dugo u službi, kaže, čim se dijete rodi, znate, već vidite njegovu narav. Vidite koliko je jaki njegov ego ili nije jaki njegov. Odmah kod bebe se vidi. Nismo mi neispisana knjiga, to je prošlost. Već je puno toga zapisano. Kad beba dođe, već vidite koliko je srčana, koliko je jaka, koliko je snažna. Već vidite ego. Na početku sam Isus Krist, dakle i on je bio njemu blizu, naslonio mu je glavu na grudi. Gospodnja večera, on je autor. I sam Isus je njega nazvao sin groma. E, sad tu moramo malo stati. Kakav je to njegov otac bio grom? Sin groma. Zebedejev. Grmilo je doma. Grmilo je doma. Sin groma. Kakva je to bila genetika? Kakav je to bio odgoj? Ne znamo. Ali vrlo vjerojatno Ivan je bio odgajan pod turskim tušem. Što to znači? Tata strok pre strok, grmi grom, mama preblaka, toplo hladno, vidite to, pogubno. Pogubno. Turski tuš, toplo hladno. Puno grmljavina je bilo doma, ZBDF. Ono što znamo, ne znamo puno. Ali nije bez veze rekao sinovi groma. Isus ih je skenirao. Znate, najbolji psiholog. On zna što je u pozadi. Ono što znamo, da je Ivan na početku bio ponosan čovjek. Pun mržnje. Pun mržnje, pun agresije. Kako to znamo? Iz Evanđelja po Luki saznamo da je jednom prilikom u jednom samarijanskom selu, dakle, oni su došli u samarijansko selo. Ovi su ih odbili primiti, nisu im dali prenoćište. I on je rekao gospodinu sljedeće. Kaže, gospodine, hoćeš li da zapovjedimo ognju da siđe s neba i da ih uništi? To je rekao apostol Ivan na početku. Što je on rekao drugim riječima? Što je on rekao današnjim rječnikom? Današnjim rječnikom Ivan sugerira gospodinu da pozove zračne snage, Air Force, i kaže, baci napalm, kaže, pali tu bandu. Baci napalm, kaže, spali sve. To je bilo njegovo srce. To je bila nevjerojatna nacionalistička mržnja. Mržnja prema drugima. Puno agresije. Kaže, zovi zračne snage, kaže, baci napalm, kaže, pali to. Pali to. Na početku Ivana zvali su sin groma. Nakon susreta s Isusom Kristom i nakon hoda s Isusom Kristom, on je apostol ljubavi. Apostol ljubavi, vidite promjena. Ima nade. Milost Božja, evanđelje, bez njega nema nade. Ponašanje jako malo se može, narav ništa. Tako je, nema. Vidite, može se. Evanđelje, milost Božja. Što mu se dogodilo? Dogodio mu se Isus. Dogodilo se mu evanđelje. Gdje je ljubav? Našao je odgovor. Našao je odgovor. Ivan je ohrabrujući primjer da čovjek može biti promijenjen. Može biti promijenjen. Ja se slažem da se čovjek ne može promijeniti. Ja se slažem da čovjek ne može promijeniti čovjeka. Ali postoji evanđelje milosti i ljubavi Božje. Bez toga govoriti u ljubavi je hereza. Govoriti u ljubavi bez raspetoga i uskrsloga je hereza. Bezosjećajan, ponosan, Ivan pun mržnje, postaje ponizan apostol ljubavi. Čudo. Sinoptici, dakle Matej, Marko i Luka, oni su sinoptici, više od 20 puta spominju ime Ivan. Ivan u svom evanđelju nijedan put ne spominje svoje ime. Vidite, taj ponosan Ivan postao je ponizan Ivan. Kako on sebe predstavlja? Kaže, on je učenik koga je Isus osobito ljubio. A gdje je ljubav? Doživio je ljubav. Samo osoba koja je duboko, duboko, duboko u sebi doživjela Božja ljubav, doživjela Božju ljubav, može govoriti o evanđelju. To je promjena. To je korijenita, duboka promjena. To je sila evanđelja, milosti i ljubavi Božje. To je Ivan. To je bio agresivac, to je bio štemer. Znate. Njega su se svi bojali. Najviše od svih kasnije piše o ljubavi. Kaže, ljubljeni, ljubimo jedan drugoga. Ljubimo jedan drugoga. On je znao što je grmljavina, što je grm, što je agresija, što je nesklad. Evo, nakon što smo odgovorili na pitanje tko, kada i gdje je, dakle, Ivan, Efes. Danas ćemo odgovoriti samo na još jedno pitanje, a to je ključno pitanje, ne samo u tumačenju Svetoga pisma, nego u tumačenju života. To je pitanje zašto. Zašto je Ivan napisao evanđelje po Ivanu? Zašto? Zbog čega? Kada proučavamo pismo, posebno kada pismo proučavamo ekspozitorski, dakle po redu, može se upasti u zamku, često puta se pada u zamku da se izgubi smisao proučavanja, pa se proučava zbog proučavanja. Proučavamo zbog proučavanja. Koji je smisao evanđelja po Ivanu? Koji je smisao proučavanja Božje riječi? Koji je smisao bogoštovlja? Zašto je Ivan ovo napisao? Zašto je Bog dao svoju riječ? Svaka interpretacija teksta mora dolaziti iz teksta, ali mora voditi i dovoditi u primjer i u primjenu i u promjenu. Te svaki tekst, ako se ispravno interpretira i ako Božja milost djeluje, ona mora završiti u primjeru, u primjeni, u promjeni. U promjeni. Ako nema primjera, primjene, promjene, što se događa? Ne događa se ništa. Ako informacija ne postane znanje, znanje spoznaje, spoznaja primjena, informaciju ćemo zaboraviti, što je uzalud sve. Uzalud sve. Informacija, riječ mora postati što? Znanje, spoznaja, primjena, promjena. Zato je dano evanđelje po Ivanu. Zašto Ivan zapisao je gotovo 90% teksta kojeg sinoptici ne spominju? 90% teksta Ivan govori kojeg ne nalazimo u Mateju, Marku i Luki. Zašto apostol Ivan gotovo 2/3 svojega teksta, svojega sadržaja daje posljednjim danima Isusovoga života? Prema križu. Prema križu. Zašto Ivan preskače genealogiju naveštaja rođenja, rođenja Isusa Krista mnogo? Jednostavno preskače. Zbog čega? Moramo otići u Otkrivenje 20, pardon, Evanđelje po Ivanu 20. poglavlje 30. i 31. redak. Dakle, apostol Ivan sam odgovara na ovo ključno pitanje, zašto Evanđelje po Ivanu? Zašto je Bog dao da je on to napisao? Ivan 20. poglavlje 30. 31. kaže ovako, kaže, mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima. Ona nisu napisana u ovoj knjizi, ali ova su upisana da trajno vjerujete. Više od 100 puta Ivan koristi što glagol, što imenicu vjerovati, vjerujte. Trajno vjerujete. Zašto imamo Evanđelje po Ivanu? Da trajno vjerujete. Ne samo u nedjelju. Da trajno vjerujete. Vjera i vjera nije isto. Da trajno vjerujete da je Isus Mesija. Sin Boži, te da vjerujući, vidite, stalno, te da vjerujući imate život po njemu. Čitali smo u uvodu, kaže, u riječi bijaše život. Da vjerujući imate što? Život po njemu. Sada bismo mi pitali prije nekoliko godina, živimo li u istinu ili životarimo? Da vjerujući imamo život po njemu. Dakle, sinoptici nam pišu o tome što je Isus učio. Mate najviše govori o tome što je Isus učio. Marko što je Isus činio. Luka što je Isus osjećao. A Ivan odgovara na pitanje tko je Isus bio. Odnosno, tko je Isus Krist. Zašto Ivan piše Evanđelje po Ivanu? Da odgovori na pitanje tko je Isus. Tko je Isus? U Evanđelju po Ivanu Ivan odgovara na pitanje tko je Isus Krist? Odakle dolazi? Zašto je došao? I kamo je otišao? Tako dugo dok osoba ne odgovori na ova pitanja koje smo postavili, on ne može, budite sigurni, on ne može odgovoriti na pitanje tko sam ja? Odakle sam ja došao? Zašto sam ovdje? I kamo idem? Tako dugo dok čovjek nije spoznao Isusa Krista, on ne može spoznati sebe. Nemoguće. Nemoguće. To je ključno pitanje, pitanje identiteta. Kod prve točke bavili smo se pitanjem ljubavi. Ovo je pitanje identiteta. To su dvije naše najveće ljubavi, najveće potrebe. Ljubav i identitet. Tko sam ja? Zašto sam se rodio? Zašto živim? Što se događa? Nema odgovora na ova temeljna pitanja dok nismo odgovorili na pitanje na koje odgovara Evanđelje po Ivanu, tko je Isus? Za prosječnog nominalnog kršćanina u Europi, Isus ili je u jaslicama, ili je u Marijinom naručju, ili je na križu, ili je u Euharisti. Isus je puno više od tih slika. Puno više od toga. Ivan ovako predstavlja Isusa Krista. Prva tri stiha kaže u početku. Preskače on i Mariju, i začeće, i anđela. On ide u vječnost. Kaže, u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga. I riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U pročitanom tekstu Ivan za riječ, dakle u izvornom grčkom ovoga tekstu, koristi riječ logos. Vrlo poznati pojam riječ. Logos je riječ koja se u grčkoj misli koristila prije Ivana i u vrijeme Ivana. I koristila se za definiranje, citat, sve prisutne mudrosti po kojoj se sve stvari upravljaju. Za intelektualnu grčku misao u ono vrijeme, logos je oduvijek i bit će zauvijek. Te grčka misao logos definira kao nekakvu univerzalnu pozitivnu energiju po kojoj se sve upravlja. To je taj kosmički red. Ne osoban. Univerzalan. Općenit. To je sila. To je energija. Logos je sila. Logos je energija, kažu Grci. Koja sve drži pod kontrolom. Cijeli svemir. Znate, Ivan je od ribara došao do najjačeg teologa po meni nakon apostola Pavla. Kako je moguće? Napisao je 5 knjiga. Ja mislim da on nije ni pročitao 5 knjiga prije nek se obratio. Teško da je pročitao 5 knjiga prije nego se obratio. Ali kako je od ribara došao do tolikog snažnog teologa? Koliko je on odličan komunikator, on odlično poznaje grčku intelektualnu misao, on pozna njihov kontekst, ali za njih ima drugi tekst, to je hebrejski tekst. Od ribara do nevjerojatnog intelektualca. Kako je to moguće? To je milost. Nevjerojatno što Bog može napraviti kad se mu predamo, kad ne kalkuliramo. Kad ne kalkuliramo. Predanje je ključ. Predanje je ključ. Krist je sve dao i sve traži. I kada mu se u potpunosti predamo, nema veze ako smo obični fishermeni, ribari, Bog će velike stvari napraviti u nama i kroz nas. Ivan je dokaz, on je izazov toga da to nije religija, to nije pomoć, to nije štaka, to je život. Predanje je problem. Ne ide. Problem vam je predanje. Joker pola pola ne ide. Ne može. Predanje potpuno. Ostavio i oca, i najamnike, i biznis, i sigurnost, apsolutno sve. Vidite, apostol Ivan razumije njihov kontekst, ali onda je hebrejski tekst, kaže u početku, Bog stvori nebo i zemlju. Kako komunicira? Ivan jasno odgovara, tko je Isus Krist? Isus Krist je vječni stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Tko je Isus Krist? Vječni stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez logosa postalo. Ali taj logos kako ga Ivan doživljava, kako ga on definira, nije neosobna univerzalna energija i sila, nego Bog koji je postao čovjekom. Osobni Bog na čiji grudi je Ivan naslonio glavu, koji je trebao čovjeka u Getsemanskom vrtu, koji se svom slinom dodirnuo onog gluhog njemog, koji se čovjeku približio do kraja. To nije neosobna sila, to je osoba. To je osoba. Kai teos enho logos. Ne možemo drugačije prevesti, to je ta teološka pozornost na prva tri stiha. Kai teos enho logos, ne možemo drugačije prevesti nego i riječ bijaše Bog. Ili je Isus Bog ili nije Bog. Ili to je evanđelje ili to nije evanđelje. Kaže i riječ bijaše Bog. Nesvaćanje, neprihvaćanje ili limitiranje ove istine ljude odvodi u opasnu herezu koju nazivamo arijanizam. Arijanizam je bio prisutan već u Ivanovo vrijeme, dakle prije Arija, koji se pojavljuje u 3. stoljeću, objašnjava trojstvo i odlazi u herezu. I taj arijanizam je prisutan kroz cijelu povijest crkve. Danas ga nalazite u raznim modelima i kombinacijama sa gnosticizmom kod Jehovinih svjedoka. Lijepo su obučeni, zgodni dečki. U paru dolaze na vaša vrata. To su opasne hereze. To je idolopoklonstvo. To je arijanizam. Arijanizam nalazimo kod Jehovinih svjedoka, nalazimo kod mormona, nalazimo kod islama, nalazimo kod budizma, hinduizma, svugdje. Arijanizam uči da Isus Krist nije isto bitan i isto vječan sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim. Ono što mi vjerujemo je Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, Sveto Trojstvo. Nitko ne može biti u pravu što se tiče Boga Oca ako je krivo što se tiče Boga Sina. Sad vi mislite, pa Damire, zašto ti sad to se ljuti, zašto ti to govori? Zato što poznam stvar iznutra i znam da ovdje ljudi sjede koji ne vjeruju Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Koji ne vjeruju da Isus Bog isto bitan, isto vječan sa Ocem. Zato se ljuti. I znam da nećete dobro proći. Povijest to pokazuje. To je ponos. Isus je Bog. I riječ bijaše Bog. Da bi Isus bio spasitelj svijeta, to je on tvrdio. Da bi Isus bio spasitelj svijeta, on mora biti Krist, to znači Krist, Mesija. Obično ljudi misle da Isus Krist ima i prezime. Krist znači Mesija, pomazanik, onaj koji mora doći. Da bi on bio spasitelj svijeta, on mora biti sin Boži. Da bi bio spasitelj svijeta, on mora biti sin čovječi, on mora biti čovjek. Potpun Bog i potpun čovjek. Da bi bio spasitelj svijeta, vidite, on mora biti Bog. Bog na križu, tu moramo stati. Tu moramo stati. Raspeti Bog na križu. Isto bitan, isto vječan sa Ocem. Sa Duhom Svetim. Bog na križu. To je evanđelje, to je kršćanstvo. Boraveći u Egiptu, znate, u ropstvu, gdje su norme bile sve veće i veće, a plaće su bile sve manje i manje, nisu mogli otići u Njemačku, Irsku, nisu mogli ići na zapad, nego su morali fez delati za male peneze, rekli bi Međimurci. Tako je bilo u Egiptu. I onda su se ljudi počeli žaliti, pa su počeli moliti. Kaže, sad čovjek žali, to nije problem. Pa su počeli moliti, pa su počeli vapiti. Te stvari se događaju kad žalba pređe u molitvu, molitva u vapaj. Ne čuje baš Bog svaku molitvu. Niti konobar vas odmah ne čuje. A kamoli Bog. Znači, ljudi se žale, gumbaju. Onda mole ništa. Vapaj, vapaj. Vapaj se dogodio. I kaže tekst, taj vapaj je uzlazio k Bogu, nije došao odmah. Obraćenje je agonija. Izlazak je proces. To je natezanje. To je trganje. To je taj Egipat. I konačno je taj vapaj došao do Boga i Bog se smilovao, pozvao je Mojsija. Kaže, Mojsije, ti ćeš voditi moj narod iz Egipta prema obećanoj zemlji. I onda čitam iz knjige Izlaska 3, Mojsije pita Boga sljedeće pitanje. Dakle, evanđelje po Ivanu predstavlja Boga. Kad vi negdje dođete, kak se zovete, odakle ste došli, što ste po zanimanju, kamo idete, koji su vam planovi u životu, to radi Ivan. I sad Mojsije postavlja Bogu ovo pitanje, kaže, ako dođem k Izraelcima pa im rečem, Bog otaca vaših poslao me k vama, a oni me zapitaju, kako mu je ime? Kako mu je ime? Što ću im odgovoriti? Ovako kaže Izraelcima, ja sam koji jesam, ja jesam poslao me k vama. Naglašavajući i braneći Kristovo božanstvo, apostol Ivan u 8. poglavlju bilježi jednu raspravu između Isusa Krista i između Izraelaca. Izraelci su se pozvali na oca Abrahama, uvijek imamo nekakve očeve. Znate, crkva nije Stepinčeva, ona je Kristova. Da, to je sad. To su teške riječi. Crkva nije Stepinčeva, ona je Kristova, da bi bila crkva. Oni su se pozivali na Abrahama, uvijek nekakve očeve, Sveti Sava, svima neke očeve. Oni su se pozivali na Abrahama. Te upitaše Isusa, a kime se ti praviš? Nije ti ni 50 godina, a vidio si Abrahama. Isus im je odvratio riječima koje su ih strašno razljutile. Vidite, tu su odlučili da će ga skinuti. I jesu ga. Jer se predao. Ali tu su se razljutili. Što je rekao? Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, ja jesam. Ego eimi, naglašeni oblik. Isus je Bog. Isto bitan, isto vječan sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim. Tko pokušava razumjeti trojstvo, izgubit će razum. Ko negira trojstvo, izgubit će dušu. Dušu će izgubiti. Na kraju bit ću slobodan upitati, tko si ti? Znate, ja kad radim dubinsko savjetovanje sa ljudima, uvijek na naslovnicu stavim ime, prezime i upitnik. Tko je Damir Pintarić? Tko je Jonatan? Znate, to je jako duboko pitanje. Tko si ti? Odakle dolaziš? Po Postoji fizička genetika, psihička genetika, postoji duhovna genetika, sinovi groma. Grmljavina, tata strok, prestrok. Mama blaga, preblaga. Odakle dolaziš, kak je bilo doma, prijatelji, učiteljica, zlostavljanja. Tko si ti, odakle dolaziš? Zašto si ovdje, koji je smisao tvojega života? Kamo ideš, kako naš đakon kaže, koja ćeš vrata otvoriti? Kada jednom zahvali se ovom tilu, koja vrata ćemo otvoriti? Samo su dvoja. Što zapravo pitam, tko je Isus za tebe? Tko je Isus za tebe, tko je Isus za mene? To je temeljno pitanje. Kada bi morao dati temu Evanđelja po Ivanu, to bi bile riječi Ivana Krstitelja, evo jaganca Božjeg koji uzima grijehe svijeta. Evo jaganca Božjeg koji uzima grijehe svijeta. Bog na križu raspeti. To je Evanđelje. Boga smo raspeli. Predao se. U prije spomenutoj raspravi Isus je rekao i sljedeće. Moram ovo reći. Kaže, ako ne vjerujete da ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. I otvorit ćete kriva vrata. Ako ne vjerujete da ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. Evanđelje je radosna vijest. Jer je sadržaj te vijesti radostan. Mi živimo u svijetu koji je pun, prepun žalosnih vijesti. Ali je doista dobro da postoji radosna vijest. Evanđelje je radosna vijest jer navješta ljubav Božju prema čovjeku. Ispruženu ruku prema čovjeku. Sadržaj Evanđelja otkriva da Bog ljubi čovjeka. Bog traži čovjeku, on stvara prilike, on se nudi. Zašto? Jer on želi spasiti čovjeka. Dakle, za sam kraj, sam Isus je Evanđelje sažeo na ovaj način. Kaže, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ni jedan ne pogine, to je moguće. Ali da ne pogine. Ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Imamo li život vječni? Imaš li život vječni? Jesi li siguran u svoje spasenje? Ako nisi, kopaj, traži. Ne molitva, vapaj. Vapaj. Jer ovaj Ivan koji kaže da su ova čuda Kristova opisana da trajno vjerujete da Isus Mesija, Sin Boži, da vjerujući imate život po njemu. A u prvoj Ivanovoj kaže da je moguće biti siguran u svoje spasenje. Da je moguće biti siguran u svoje spasenje. I u prvoj Ivanovoj on zaključuje ovako. Ovo vama, ovo pišem vama koji vjerujete. To je Ivan, vjera. Vjerujete. Vjerujete. Trajno vjerujete. Vjerujući. Trajno vjerujete. Ovo pišem vama koji vjerujete, ne samo u nedjelju. Koji vjerujete, trajno vjerujete. Vjerujući, koji to živite. Ovo pišem vama koji vjerujete. Kaže da znate da imate život vječni. Zašto Ivan piše? Zašto Evanđelje? Zašto radimo to što radimo? Da imamo život vječni. I da smo sigurni da imamo život vječni. I moje pitanje za kraj sebi i tebi. Jesi li siguran u svoje spasenje? Jesi li siguran ako ti danas pukne jedna žilica u mozgu? Ili ako otkaže srce? Gdje ćeš provesti vječnost? Nema važnjega od toga. Nema važnjega od toga. Evanđelje je radosna vijest. Bogu je stalo. Bog je pokazao, dokazao i ponudio svoju ljubav na križu. Križ je dokaz koliko te Bog ljubi, koliko si mu drag, koliko mu je stalo i koliko je daleko spreman bio ići za tebe i za mene. Mi kršćani imamo dokaz Božje ljubavi, a to je križ. Možemo se moliti na kraju. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, zahvaljujemo ti za Evanđelje po Ivanu I gospodine, dok otvaramo taj tekst, dok otvaramo tvoju riječ, molimo te za tvoju milost, da ti otvoriš i otvaraš naše uši, da možemo ne samo slušati, nego čuti. Da možemo vjerovati, trajno vjerovati i da vjerujući možemo imati život vječni i da budemo sigurni u to spasenje. Molimo te, gospodine, doista da tvoja riječ padne na dobro tlo i donese rod tebi na slavu. Molimo te, Oče, u imenu Isusa Krista, po Duhu Svetome. Amen.